Para a cuarta novela aínda non teño título definitivo. Os que máis me convencen son Calobos Doentes ou Caloba Doente, porque parafrasean esa parte dun verso do poema de Rosalía, A Xustiza pola Man. Pretendo desenvolver aquí o tema da vinganza e retomar algunhas das anteriores preguntas, incorporar novas cuestións, como o carácter patolóxico de determinadas tendencias sexuais, como poden ser a pederastia ou as prácticas sadomasoquistas. A quinta e última novela, A Matriarca, que pretende ser unha homenaxe á miña avoa.
Pareceme un proxecto moi interesante que espero que fructifique.
Ao día seguinte, de paso que regresaba a Coruña para renovar a equipaxe que necesitaba para a miña viaxe a Madrid, levei a Gustavo ata a súa casa. Xa no interior do coche, coa radio sintonizada, falamos da noite anterior, que non consumamos coa esmorga que lle propuxen, porque a esas horas o meu amigo xa lle entraba o sono e o único que lle apetecía era coller unha cama na que botarse a dormir. Chamoume a atención esa cuarta novela da serie da que lle falache Sonte Abragado, na que, se non entendín mal, introduces eses dous personaxes, o pederasta e o sadomasoquista. Xa tes clara a súa caracterización?
Non, ni moito menos. Terei que documentarme no seu momento. Todo o que sei sobre eses temas, a pederastia e o sadomasoquismo, é pura teoría. E non coñezo a ninguén que me poida servir de referente. Pero cando me decida a entrar en materia, xa me informarei como é debido. Hai tempo.
Cando chegue a hora de escribir esa novela, fala comigo. Eu si teño referentes e podo presentarchos.
De última hora, cando van das 12 do mediodía deste domingo...
Estábamos xa chegando ao noso destino, cando a radio emitiu unha nova que espertou o noso interese. Unha catedrática de estética da Universidade de Milán, ensaísta e dramaturga, unha tal Madalena Mazzucut-Miz, ia pronunciar o luns ás 20 horas na Fundación Paideia unha conferencia cun título que, de alguna maneira, remetía á temática da que falamos durante boa parte do traxecto, porque se titulaba algo así como O sentido do límite. E tiña como subtítulo varios sustantivos relacionados coa dor, o exceso e o obsceno.
Baste mañá para Madrid, entón?
En principio, tiña pensado marchar para Madrid mañá a primeira hora, pero podo retrasalo. Se te apuntas, podemos ir mañá a esa conferencia. Pensando nesa cuarta novela que xa tes na cabeza, creo que pode interesarche.
Por min, de acordo, pola temática que acaban de anunciar e tamén polo título, aínda que só fose polo título, creo que pode interesarme. Quedamos mañá, entón, na sede de Paideia e María Pita. Eu irei media hora antes, sobre as 7:30.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes, O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 75. Luns 14 de xuño de 2004. Na hora con vida na praza de María Pita. A difusa liña entre a realidade e a ficción.
Sobre as 7:30 divisei a Gustavo Gallego paseando pola praza de María Pita. Pero axiña descubrín que viña acompañado por un veciño dos castros que, para miña sorpresa, de seguida comprobei que se trataba de Axeitos, o noso amigo común, quen ademais, no colmo da coincidencia, estaba tamén alí coa intención de asistir á conferencia da profesora italiana. Pasamos xuntos ao interior do local acolledor e, antes de acomodarnos en asentos contiguos, o académico, que semellaba coñecer a todo o mundo, presentounos a Rosalía Mera, a presidenta da Fundación, a muller máis rica de España e a terceira maior fortuna do país. E as dúas persoas que ian participar naquel evento, o psiquiatra Federico Menéndez e a propia conferenciante. As 8 en punto comezou o acto, que eu, como a maioría da xente, seguín a través do sistema planificado de traducción simultánea, sen sorprenderme tampouco demasiado ao comprobar como unha escasa minoría, Gustavo entre ela, complementaba a audición coa toma de apuntamentos en diversos tipos de cadernos. A muller, mesturando frases improvisadas e outras que lía textualmente, explicou os obxectivos da súa charla, que se tomaba como campo de probas para unha investigación sobre o sentido do gusto, do bo gusto, como xogo de límites que ía marcar toda unha época, o século XVIII. Ao principio non me interesaron demasiado as súas teorías, por moi interesantes que resultasen algúns conceptos, como os de abxecto, sublime, prazer, dor ou goce doloroso, porque partía das ideas de autores Dubois, Burke, Lessing, Mendelssohn, totalmente descoñecidos para min. Pero si puxen toda a miña atención no discurso académico cando a profesora entrou a analizar como un gusto depravado vai cuestionar a finais dese mesmo século, o 18, a educación do bo gusto. E foi aí, cando apareceu en escena, o Marqués de Sade, a quen eu si coñecía e sobre quen, tras ler dúas das súas obras, A filosofía no tocador e Xustín, pensaba terse a elementos non completos, pero si suficientes para dar unha opinión, a miña, tan xustificada e válida como calquera outra. E a marxe das súas aberracións morais e filosóficas, esa teoría do egoísmo integral ou esa outra da corrupción e impunidade do poder fronte ao crime, nunca ben argumentadas nin racionais, simplistas e máis ben conservadoras que revolucionarias, os libros de Sade, os dous que tiven ocasión de ler, para min resultaron un total aburrimento. Unha reiteración de actos e ideas que acaban coa paciencia de calquera. Dispúxeme a escoitar as opinións da profesora italiana, a vos seguro moito máis documentadas, contrastadas e meditadas que as miñas.
Nell'opera di Sade, la rappresentazione netta e rossa apre un ininterrompida
apre un ballet, un deserto.
La noia emerge dalla mostruosità dell'opera di Sade, ma questa noia ne costituisce a sua volta il aburrimento.
Però ese mesmo aburrimento constitue ave o seu sentido.
A conferenciante mesturava as suas palabras con ideas e frases textuais de diversos autores: Deleuze, Bataille, Steiner, Baudrillard, entre outros que non me soaban de nada.
Deleuze, ricorda, te già paragonava Sade a unha distesa.
De tal maneira que non era doado para min atribuir a verdadeira autoría de cada ocorrencia, aínda que o discurso final pronunciado semellaba máis coherente ca desaliñado.
La toaleta fa affermare al libertino Dolmanzé che i gusti dell'uomo infatto di libertinismo sono ridotti a tre: sodomia, fantasía, sacrílegue e gusto per la cruel.
Deleuze recorda xa Bataille comparara a Sade cunha extensión deserta de rochas sen sorpresas e incolora e a pesar diso inconmensurável. Que non hai nada máis aburrido ca o Marqués de Sade, que en A filosofía no tocador fai afirmar ao libertino Dolmanzé que os gustos do home en canto a libertinaxe se reducen a tres: a sodomía, as fantasías sacrílegas e o gusto pola crueldade.
Sade non si scandalizzò per la ripetizione di atti sessuali che descrisse con dovizia di particolare.
Sade non passerei alla storia scandalizzava per la ripetizione dos actos sexuali
che descrivia
con abbondantes dettagli.
Disso d'una pedagogia che
non passaria a posteridade por iso, senón polo acto revolucionario da súa poética, imbuída dunha pedagogía que perverte.
Unha educación
sentimental perversa,
unha teoloxía del male, un piacere sacrílego.
Unha teoloxía da maldade, un prazer sacrílego.
Il genio sádico non si sottomete al gusto, ma vive solo per soddisfare
se stesso. O genio sádico non se somete ao gusto, senón que vive unicamente para satisfacerse a sí mesmo.
Nella negazione simpatica
Na
di Sade, nell'abolizione di ogni movimento compassionevole,
l'altro
scompare come
nulla,
niente per la coscienza.
O altro desaparece en tanto che nada. nada para a conciencia.
Un nula que si riconosce per nella ripetizione meccanica limitata.
Che si riconosce nella ripetizione meccanica e illimitata.
Un fare distruggere ripetitivo, come quelli della natura.
Un fazer e un destruir repetitivos, come os da natura.
La stessa distruzione appartiene alla legge di natura ed è quindi moralmente differente.
Pertence a lei da
la natura è criminale, non l'uomo.
E, por lo tanto, è moralmente indifferente. A natureza è criminale, non o home.
Il delitto è quindi illecito dal momento in cui è vincolato
a partir do momento in cui si libera da unica funzione che o giustifica o prazer che non può compartirsi do acto.
Nell'opera di Sade anche il godimento dell'orrore richiede apatia,
incluso
per
non goce d'horror requiere apatia para non excedersi.
Eliminare il residuo
eliminare
di bontà
residuos
è imperativo
de
a cui il sadico deve sottomettersi,
ao que o senza possibilità deve sommettersi, sen possibilità de conversione.
Ecco il fruitore alla maniera
aquí está, di Sade. O gozador, a maneira de Sade.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego,
Silvia Fraleoni como Madalena Masocadmis,
Elga Méndez como traductora. Eliminar os residuos da bondade é o imperativo ao que o sádico debe someterse?